Blasiða 47. Ítarefni. Þannig verka vökvahemlar. Þrýstingur í vökva er sá sami í allar áttir. Þessa staðreynd hafa verkfræðingar nýtt sér við hönnun hemla, til dæmis á bifhjólum. Þegar við tökum í hemlahandföngin, þjappast hemlavökvinn saman og þrýstingur í honum vex. Þrýstingurinn er sá sami allstaðar í vökvanum og því berst þrýstingurinn eftir hemlarörinu til hemladiskana á framhjólinu. Bullan sem þrýstir á hemladiskana hefur stærra flatarmál en bullan við hemlahandföngin. Það veldur því að krafturinn sem verkar á hemladiskana margfaldast en bullurnar færast jafnframt miklu skemmri vegalengd en handföngin. Gerum ráð fyrir því að þú hemlir með því að þrýsta á hemla handföngin með krafti sem 10 newton. Bullan við handfangið hefur flatarmálið 2 fersentimetrar. Þá skapar þú þrýsting í hemla vökvanum sem nemur 5 newtonum á fersentimetra eða 10 deilt með 2 jafnt á 5. Ef flatarmál hemlabullunar 20 fersentimetrar verður krafturinn sem verkar á hemladiskana 100 newton eða 20 sinnum 5. Sjálfspróf úr 2.2. Útskýrðu hugtökin. Eðlismassi, kraftmælir, lögmál Arkímedesar, lyftikraftur, samgangsker. 1. Hvernig breytist þrýstingurinn með dýpi þegar þú kafar í sundlaug? 2. Kafari stendur á botni stöðuvass. Hvort þrýstingurinn meiri á nef kafarans eða á eyru hans? 3. Nefndu 2 dæmi samgangsker sem þú veist af í umhverfi þínu. 4. Útskýrðu þá staðreynd að þú flýtur betur í sjó en í stöðuvatni. 5. Ef þú baðar þig í dauðahafinu, flýturðu eins og korktappi því að eðlismassi vassins svo mikill. Þá verka á þig 2 kraftar. A. Hverjir eru þessir 2 kraftar? B. Hvor kraftana stærri? 6. A. Hver þyngd hlutarins sem hangir í kraftmælinum? B. Hvers vegna sýnir kraftmælirinn lægri tölu þegar hlutnum hefur verið sökkt í vatn? C. Hversu stór lyftikrafturinn? 7. Útskýrðu það að vassgeymir sem uppi á hæð einhverstaðar í grennd við húsið þitt veldur því að þú færð heitt eða kalt vatn í híbýlið þín. 8. Hlutur hangir í kraftmæli. Mælirinn sýnir 1,2 newton. Þegar hlutnum sökkt í mæliglas með vatni í, stígur vatnsborðið frá 60 millilítrum og upp í 90 millilítra. A. Reiknaðu eðlismassa hlutarins. B. Hversu stór lyftikrafturinn? 9. Ísjaki flýtur á vatni. Vitað að 90% af ísjaka eru alltaf undir yfirborði vatnsins. Hvers vegna svo stór hluti ísjakans undir vatnsborðinu?